Kun sagale Amerikati, sagale na Amerika sagantan afan Oromo, jalkabera kuno. Tota fi dagge fatota sagale America bakka jirtan maratti baga nagata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni daf television ni dan akasuma stora media hawasa tini magala Washington DC raka ni sinide basu kopi kuya harra kibtata mudde 17 barakuno addami afura kala kopsa Ethiopia timmo mudde saddet barakuma lama 17 kabate dia te jira galgala kana kan sinke summe su an bafkado morodati kopi kenya galgala kana ke satti kopi torbani waye ummata Oromo kanabe tu la taje dabalate gabazale dimmota adda adda ratiti yefatan arkaqabna amato mudu saganta kenya takan wajinin turtani isna afera kandurso oduda garajal ne gamadatin sindabas
magala finfinne kibla katama yakka ke sijiratto nijiran tokotokko mallaqni tu bakkanum bufamin yokan iddoni tigallu tunun kennamin manni keessa jiraannu diigamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti manni jiru sodaana geenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kanneen gaafatan aanaa 4 lafa ganda 05 jedhamuun beekamu keessa namni jiraatan akka jedhanitti kan waadaanuu seenamee ture maallaqni kiraa waggaa 2 iddoon bakka nu buufame yookaan gumaan itoo nu hin baafamin misoomaan daara lagaa sababaa jedhuun manni jireenya keenyaa diigamaa jira jechuudhaan jabeessanii kumatan. Waa'e rakkoon mudatee itti gaafatamtoota jiran ninnaa gaafannu fira biratti butadhaa yookaan kireeffachuun nu ba'aa nuun jedhan jedhu magaalaan keenya akka jijjiiramtu ni barbaanna misooma ni deeggarra kan jedhan warri yaada isaanii kennan kun ta'us mootummaan dursee iddoo akka nuu qopheessu yeroos akka nuu laatu jechuudhaan gaafatan dhimma kana laalchisee sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan kibla katamaa yakkaatti hojii raawwachiisaa olaanaa akka ta'an obbo Biraanuu Rattaa kaayyoon misooma kanaa magaalattii jiraattotaaf akka mijattu gochuudha jedhanii hojii kanas jiraattota waliin mari'achuun gaggeeffamaa jiraa jedhaniiru. Misoomaaf jecha namoota kaafamaniif lafti kennamaa akka jiru kaffaltiin kumaa kennamus haala jiru qulqulleeffamee raawwachiisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan dubbataniiru. Jiraataan tokko misooma koriidarii kun carraa hojii isaa banuusaa akkasumas piroojektichi kun bu'aa akka qabu ibsuusaa Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa qibxata har'aa walga'ii taasiseeni seera akka baankileen biyya alaa Itoophiyaa keessatti hojjechuu danda'an taasisu raggaasisee jira. Seerri yookiin dambiin ba'e kun baankoniin biyya alaa guutummaatti yookiin damee ijaarratanii Itoophiyaa keessatti akka hojjechuu danda'an kan eeyyamudha. Seerri baankii biyyaalessaa Itoophiyaatiin qophaa'e kun seera kanaan dura baankota biyya alaatii fi banaa hin taane hambisuudhaan hojii baankii baankolii alaatii fi ifa ta'uusaa kan mirkaneessedha. Baankoliin biyya alaa yommuu gara biyya Itoophiyaatti galanu baankota biyya keessa jiranu dadhabsiisuudhaa fi balleessuu danda'a yaanni jedhu mormitoota irraa kan ka'e yommuu ta'u bulchaan baankii Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu baankoliin alaa ni galu jechuun seeraan ala hojjetu jechuu waan hin taanee fi to'annoonni akka irratti taasifamu ibsaniiru. Ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Abdul Mannaan Mohaammed baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo baankoowwan alaa to'achuu akka qabu ibsuu isaanii Kennedy Abateeti kan Finfinnee irraa gabaase. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantii filatamaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp erga filannoo isaanii injifatanii asii yeroo jalqabaatii fi wixata galeessaa gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaatee fi deebii adda addaa kennaniiru. Gabaasa kana jaallannee gammadaatu harkaa qaba dabalataan.
Tallaalii dhukkuba pooliyoo argachuu irratti akkatti fufsiisan ibsuudhaan tallaalii biroo irratti garuu waan ifa ta'een dubbanne. 17 darbee hoogganaan paartii Rippaabilikaan kan seenetii Mitch McConnell ijoollummaa isaaniitti dhukkuba pooliyoon qaqqabama yoo ta'u gabaasa dhiyeenya kana ba'een gorsitoota Kennedy keessaa tokko bara 2022 tallaalii pooliyoo kanaaf hayyama jiru akka haqamuuf iyyannoo galmeessaan booda tallaalii pooliyoo kana deeggaruun dubbatan. Kennedyin yaada tallaaliin dhukkuba ootizim jedhamu fida jechuudhaan kan soba ta'e yeroo dheeraadhaaf tarkaanfachiisaniiru. Trump walitti hidhanni jiraachuuf dhiisuu isaa irratti gaaffii kan kaasan fakkaata. Baruuf barbaadaa jirra jechuudhaan namoonni ootizimii qaban lakkoofsaan dabalaa jiran irrattis yaada kennaniiru. Wanti dogoggoraan jira waa'ee kanas baruuf jirraa jedhan Trump. Qorannoon dhiigaa yookaan kan baayoloojii ootizimiif gaggeeffamu hin jiru. Kana mannaa hakiimiin tokko amala daa'ima tokkoorraa ka'uudhaan dhukkuba kana qorataa jedhaniiru. Baasii qorichaa yookaan dawaa gadi buusuu isa jedhu irratti ilaaluuf waadaa ka seenan yoo ta'u haati warraa ilma isaanii seenatara itti aantu kan Filooridaa ta'u akka dandeessu shakkii qaban ibsaniiru. Tiraamp uggura tiiktookii irratti Yuunaayitid Isteetsi keessatti kaa'amuu danda'u keessa seenuun akka ilaalan agarsiisaniiru. Tiraamp waa'ee lola Gaazaa keessaa akkasumas Raashiyaa fi Yukireen gidduu dubbatanii jiru. Taateen Tiraamp kaleessaa kun turtii isaanii jalqabaa irraa kaasee ibsa gaazexeessotaaf yeroo dheeraaf kennan kan deebise yoo ta'u yeroo baay'ee gaaffii oduu gabaastota irraa kan hin fudhanne pireezidaant Joo Baayden irraa faallaa guddaadha.
Hoggantoonni biyya Siiriyaa haaraanii qibxata irraa ibsa kennaniin biyyootan bulchiinsa Bashiir Al-Assaadiin mormaa turan waliin akka hojjechuudhaaf karoora qaban ibsaniiru. Kunoo tuduun kunis.
Waggoota kurnaa ol ta'e keessatti yeroo jalqabaaf alaabaan Faransaayii embaasii keessatti ol kaafameera yookaan fannifamee jira. Asaad 71 dura Siiriyaatti baqachuun humnootiinsaa haleellaa akka balaqqeessaa garee Islaamummaa Hayaat Tahrir Al-Shaamiin durfamu duratti taankilee fi meeshaa biroo dhiisanii deeman. Kufaatiin bulchiinsa Asaad kan muddee 8 kun addunyaa kan ajaa'ibsiise yoo ta'u naannoo Siiriyaa fi sanaan alattis ayyaaneffannaa hordofsiisee jira. Bara 2011 mormii demokiraasii irratti tarkaanfii fudhachuun Asaad lola jaarraa kanaa keessatti lubbuu namaa galaafate keessaa tokko erga taasisee booda. Hundee isaa damee Al-Qaayidaa Siiriyaa keessatti kan argamu gareen Siiriyaa to'ate kun mootummoota biyyootii dhihaa hedduudhaan akka dhaabbata shororkeessummaatti dhorkamee jira. Haa ta'u malee dubbii isaa gara giddugaleessaatti gochuuf kan yaale yoo ta'u amantii sabxiqqaa biyyattii eeguuf waadaa galeera. Gamtaan Awurooppaa hoogganaa haaraa Siiriyaa waliin dubbatee waajjira isaa banuuf akka jiru akkasumas Turkii fi Qaataar kanneen Asaadiin mormaa turan embaasii isaanii Damaaskas keessatti bananii jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi fi Biriteen hoogganaa Siiriyaa Sahaaraa wajjin quunnamtii jalqabanii jiran. Faransaayiin jila gara magaalaa galma mootummaa Siiriyaatti ergitee jirti. Tokkummaan mootummoota kibxataarraa akka jedhetti walakkeessa bara dhufuu jechuun 2025 baatii amajjii hanga waxabajjii gidduutti namoonni gara 1,000,000 gara Siiriyaatti akka deebi'an eega. Kunis kufaatii bulchiinsa pireezidaant Bashaar Al-Assaad hordofeetu.
Qibxata irraa daandii Mooskoo irratti boombiin dhoye jeneraala ajajaa raayyaa ittisaa kan waa'ee nuukileeraa baayoloojii fi keemikaalaa Raashaa dabalatee namoota 2 ajjeesuu isaa qondaaltonni waraana Raashaa ibsanii jiru. Kunoo tuduun kun bal'inaan.
Dhaabbati oduu Rooyitarsiif Ajaans Firaans Pirees maddeen tajaajila nageenyaa Yuukireen waa beekfachuun haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa akka fudhate Yuukireen ta'uu ibsaniiru. Dhoohinsi kun kan mudate yeroo latanaa jeneraal Igoor Kiriloovii fi gargaaraan isaanii gamoo mana jireenyaa Mooskoo kibba bahaa keessaa ba'aa yeroo jiranitti akka ta'e koreen qorannoo Raashaa ibseera. Dhaabbati oduu Associated Press akka jedhetti Mooskoo keessatti boombiin jeneraala Raashaa ajjeese sana duuba tajaajilli tikaa akka jiru qondaalli Yuukireen tokko dubbatanii jiru. Haleellaan kun kan raawwatame erga tajaajilli nageenyaa Yuukireen himannaa yakkaa irratti banee guyyaa tokko booda. Umriin isaanii 54 ka ta'e Kiriloov gocha waraanaa Mooskoo fi Yuukireen keessatti raawwatameen Yuunaayitid Kingdamii fi Kanaadaa dabalatee biyyoota hedduurraa qoqqobbii jala turan. Nitata Kalesa, Tejajilina Genya, Ukraine, Korano Yaka, Rattibanun, Mesha, Kemikala, Urkaman, Akafaya Demanif, Ajajakin, Nijachulan, Himatera.
Aye, odun kenya kalumara wata magara gabasa la kenya fani itidar binas ma United States kesa chuda torbani murasa asi sami baha United States ratti maltu ade majra drone wan yokin tiyaroni namale hedun mulataniru dimichi jiratto tafi presidenti angoti ufajira nufisi gafita ejira dimma kanaratti gabasa anita paoli kopesite walin hajakasnume.
Airlines don't just hang out, and those aren't helicopters.
As a United States, Sami Kuta, New Jersey, Ratti, Dronin Yokin, Tiyaronin, Namale Hedduni, Akatasa, Malifi, Mulachajiru, Enyutusan Erge, Malifi, Gafi Wanjeranu, Gafi Wan America Kesati, Tamsa Ajiranuda, Akasumasin, Adunya Ratti. Itti gaafatamaa dhimma nageenya biyya keessaa kan ta'ani Alejandro Mayorkas dilbata deengaddaa akka jedhanitti dhimma kana keessa harki alaa jiraachuu isaa wanti agarsiisu hin jiru. Akka Mayorkas dabalanii jedhanitti hanga'oonni mootummaa irratti hojjechaa jiru. Aangoon dabalataa akka barbaachisus gaafataniiru.
I want to assure the American public that we are on it.
Akka dhimmicha hordofaa jirru ummata Ameerikaatii fi mirkaneessuun barbaada. Mootummaa fi aangawoota naannoo wajjin tumsaanii hojjechaa jirra. Dhimmichi waan laayyoo miti. Akkuma waggoottan darbaniif jechaa turre dhimma diroonii irratti koongireesiin seera aangoo dabalataa raggaasisuu qaba. Aangoon nu amma ammaatti qabnu muraasa inni iyyuu yeroon isaa irra darbaa jira. Yeroon isaa akka dheeratu barbaanna jedhani Mayorkas. Yemmu hanga'oonni deebii barbaachaa jiranu kanatti samiin kanaan dura callisaa ture torban muraasaas ifaan akka guutame dubbatu jiraattonni. Christopher Stadulis jiraata New Jerseyti akkas jedhan. Amma xiyyaarota daldalaa hin ga'anu garuu amma konkolaataa ni ga'u. Ittuu gadi siqanii balali'anii caalaa guddaa ta'uu malu sunnatti mul'ata. Akka sochii namootan waan ittiin bashannanuudhaa fi taasisaa jiranu hin taane himuu nan danda'a. Naannoo New Jerseyitii fi guutummaa kutichaa keessatti heddumminaan jiru. Torban sadanii fi afuran darban keessa namni hedduu waan argaa jirudha. Maallaqni ammamii akka itti ba'uu danda'u yaadi jedhani. Mootummaa United States keessatti hanga'oonni olaanaan bakka bu'oota uummataa akka tarkaanfiin fudhatamuu qabu gaafachaa jiru. Chuck Schumer Senate United States keessatti hoogganaa garee sagalee caalaa qabuuti akkas jedhu isaanis.
Why do we have more questions than answers?
Deebiiwwan caalaa maaliif gaaffiiwwan hedduun dhiyaachaa jiru? Har'a kanas jirru sababoota sadiifi. Inni jalqabaa teknoolojii haaraa kanaan dura hojiirra hin oolle fayyadamuu irratti dhiibbaa taasisu. Isa roobiin jedhamuu fi waa'ee diroonii kanaa irratti akka deebii argannu kan taasisu. Akkasumas seera dhimma kanaaf nu deeggaru hojiirra oolchuudhaaf nan gargaara. Gaaffii nan dhiyeessa. Humni poolisii naannootii fi kan kutaa dhimma diroonii kana keessa seenee mootummaa federaalaa akka gargaaru taasisu isa namoottan hedduun gaafachaa jiranuu jechuudha jedhani Chuck Schumer. Pirezidaantii haaraa ta'uudhaan kan filataman Doonaald Tiraamp wixata kaleessaa dhimma kanarratti yaada isaanii kennanii jiru. Dhimmicha irratti wanti karaa ifa hin taaneen isaanitti himame jiraachuuf dhiisuu isaa irratti wanti dubbatan hin jiru. Garuu immoo akkas jedhani. Waan ta'aa jiru mootummaan ni beeka. Eessaa akka dhufanii fi eessa akka deeman beeku. Sababa ta'eef garuu dubbachuu hin barbaanne. Waan ta'ee ittuu himan isaaniif wayya. Waraanni keenya beeka. Pirezidaantiin keenyas beeka. Sababa ta'eef garuu miirri nama akka rarra'u taasisuu barbaadaniiru. Meeshaa diinaati jedhee yaaduu hin danda'u. Ittuu kan diinaa ta'e haleeluu ni danda'u. Tarkaanfii fudhachuudhaaf waan turan yoo ta'u iyyuu haleeluu ni danda'u turan. Wanti hin beekamne tokko adeemaa jira jedhani Doonaald Tiraamp. Wanti kun waan fedhe ta'us deebiin akka argamuu qabu namni hunduu walii galaa jedha gabaasni Anita Paul VOA dhaafi qopheessite kun.
Biyya Democratic Republic Congo magala gomati garen gazete sota odefanno dogogora yali fayyati ni walkabate bua gaddisisa fida jirachu isarra duran abbachu sane ifsajiru gabasa dimma kanarati qopai tigist gametu nutima walina jagasu
Gazet Estoni gomatti hojirra jiran kun odefanno soba wae waranati fitibe tamsasa majiru lalchise uwanno umudafo jitajiran. Bakka walitti bu'iinsi fi hanqinni tajaajila eegumsa fayyaa jiru kanatti gaazexeessitoonni hojii odeeffannoo tamsaafamu dhugaa ta'uudhaa fi dhiisuu qoratan Fact Checkers jedhaman maxxansa Congo Elza Fact jedhamu keessatti odeeffannoo dogoggoraan akka dhukkubni Mpox duraan Monkey Box jedhamu hin jiru dhukkuba nyaattotii jedhufaa falman. Elaine Kataliko hojiin hojjechaa jiran kun fayyaa hawaasatiif akkasumas walumaa gala walamantaa uumuudhaaf murteessaa akka ta'e
ibsiti.
Waa'ee dhukkuba Monkey Pox fakkeenyaaf talaalliin kennamu kaayyoon isaa uummata Koongoo dhabamsiisuudhaa fi oduun jedhu dubbatamaati jira. Oduun kun hawaasa guutuu miidha. Dhukkubni kun akka hundeerraan banne gochuu keessattis balaa guddaa fida jennee waan amannuuf hojjechaa jirra jechuudhaan ibsiti. Gaazexeessitoonni Eliza Fact digdami shan bara 2021 irraa qabee balaa odeeffannoo dogoggoraa irratti hubannoo uumuudhaaf hojjetan Joel Almasi kitabaala isaan keessa tokko.
De mots-clés à chaque fois qu'il y a une publication qui parle de qui mentionne ces mots-clés là
dogata ode fanoto komir kanesuda fin jechota ijogalchina yo barre famni jechota ijosana of kesa kabujirate matansa dimilalla tundarati beksisargina barbachisata yo orgame misensa gare duga qoratu yo kan fact checker ramanne dabata wansa na matansa sana qorachu jalqaba
Barreeffamoonni Eliza Fact marsariiti isaan irratti maxxanfamanii miidiyaa hawaasaa irratti bahanii karaa buufataalee raadiyoo biyya keessatti tamsaasuudhaan namoota interneetiin qabne biras gahan. Odeeffannoon dogoggoraa baay'een isaan argan immoo shiraa yaalii waa'ee Mpox wajjin wal fakkaatuuf keessa qaba. Gaazexeessituu Joylen Kazimoto odeeffannoo dogoggoraa waa'ee COVID-19 laalchisee podkaastii kana keessatti gabaasetti.
À Kinshasa, la ville où j'habite, j'ai constaté une réticence et une inconscience
Kinshasa. Gulaalaa Daani'eel Makeekee tattaaffiin kun odeeffannoo sobaa ittisuu keessatti barbaachisaa akka ta'e ibsa.
Hubanni raadiyoo poodkaastotaa hubannoo dhukkubootaatiif weeraraa akkaataa itti wallaansii argamu dhugaa haala wallaansichaatii fi ka'umsa dhukkuba Monkey Poxii fi waan sana fakkaatu barsiisan fayyadaman. Haala kanaan hojii odeeffannoo qulqulleessuu hojjannee warra teknooloojii dijitaalaa hin qabne illee bira ga'uu dandeenya.
Makeekeen tattaaffiin piroojektiin Eliza Fact oduu sobaa bu'aan isaa miidhaa guddaa fiduu danda'u akka hin babal'anne akka qarqaaru ibsa jedha gabaasni Zanimam Neti Zayid Goomaa Rippaabilikii Dimokiraatik Koongoo irraa erge.
Amma gara gabaasa keenya torbaniitti darbina waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataadha nu wajjin hin tura. Eebbanaa fi malaakuu shamarree uffata aadaa Oromoo ammayyeessitee gabaatti yookaan immoo fayyadamtootaa fi dhiyeessaa jirtuudha. Tsahayi Daamxoo iseedhaa wajjiniin marii taasiftee jirti. Qophii keenya kennaa har'aa keessatti isa isin dhiyeessina waliin tura.
Ebinaf Malaku, Magalam Finet, Huchu Ada Oromo, Amaye Sudan, also Ada Sangat Isin, Hoja Churan, Mamil Tota, Bi Alafi, Biakesak, Abajetuf, Yesakajur to Himti, Ebinaf, Hoji Huchu Ada Oromokan, Barums Edilabarate to Murte, Chenat, Fei Huchu Ada Amaye Sudan, Sadakar Dunya Turgomate, Yesu, Wang Abdu, Fei Ishi, Barnotanga Bisuf, Murte, Suhimti.
Gabarati, Fenisa Gabenture, Fenisa Tansuranmo, Wantanella. Kenya social media rati TV rati lala gafadim tu more felisa rati si dabala dema garun jalkawa felisa kabanture sana boda barachuranammo garoji satte galechu nemtokko feta tokko gafa godattu garoji sanatti garawa barbadu tokko te gafadittu fedin kefi bakagomsa ke dabala dema guya guya te dabala dema chura garummo hamma kanan dura jalkaberra amma sadarkan rajuru baye sadarkan yade olittida
yero jalkabatif hoji kana milki suraf bu abay hedun shimudachus dubateti
talenti baye jira yero manake sato jedde delivery godu gafana chigaw yokan cafe tenu fachisa yokan suke nama kada delit en fachisa gafa chitu fachisu amma kana mana bae maniko yero sana fagoture achi bae hamman gesse u fachise bodde ergil alle hinta wayan sunetu asimo fu de manatdebisa sirrese nimu debise manasanit tegesachu kuniyu baye challenge guddana se tobe baye chu amon bo ugararachu malta sati afrufat sati ingelojer namafkese food deni thani seni asinjira chinjira nanjeru sana boda murgin taksi rawe dobratin mode bisege sa akana tin de mejo tantoretu
erga hoji kana jalkabdi wogot sadi lakof sukan ibsite ebnaf am mamiltota biyeke safi biye alat horachun hojin ishi daran furatama argachu himti
jalkaba utunne menaber nota santumun kanin ojechu jalkabe menuma ke safto ojechu rani delivery kalmu nenge ge safi ture namota kan customer ko tifi welu magaletti wakasadi ko tera guya guyati roho jechadimtu ojk tedabala demta beredino ojk ti kulkolena sarati dabala dabala demta ya rugadu bituf noje baye odena kanta brasi akuma sanuti kenneteni amma sanuti kennetan qalat berechini hojenna fi biya maketi sinojenna kanandros jechaturre ega lama fe kan kan fakatani bayina customerin ko biya baketi juru sani fisi delivering gona namut hara ojechu barbadani fi contact ni gochu barbadani fi mo saati sanbar barenti saati sanbar paris online anwar gachu dendaw kara social media ti ni ojenne delivering gona fechu
waltaji agar sisa gara gara ratis hoji shikana ye sajir team
fashion show gara gara tur goe beka kesatu gala madra kan recha yero wakti recha kesa wala ga event rati kana melesmo mena bernota gara gara yero model ota mena bernota modeling ye bisanifi kana melesmo yenya kana numan event rati ye serachu
kesumayu shamarani fi dargaggon hoji titikot fachura wantotana no asani jiran tifayedemudan madegali godachu dandawu jechunis mutannoshe qodetti
kesumati shamarani amsin amwarbadu shamaranga hojetani am jolle iraqala shamaranga fo wantok hojetani furatani bani furatan misan qabam baaye guddar addo baaye tiyachu gafa shamaran hojetani cimtuda jabadu namisin jedu baaye tujran namisin benelle hoji ke eruma highlight alalun baaye si jajjabisa baaye si furata furata ma gudda argat shamarrani jechu kanafiyu sadarka matinno rakaani iddo gudda gawun danda ama anisa amman kan gorsa kana kenna jiru wanin rage wanin argadde wanin bere garummo yas sata urra nojetun jala kanafiyu arkana mai gachu kana kanarra utojjetani yada business in mobile jiradnya businessi kansani kante fashioni sani kante lalani tojjetani baye bereda lalani
namni tokko wambarati e bifame qofadan hoji gajaramudaf barbadurra fedi wan hojjechu barbadu adam bafachu qabajechunis hoji shit milkofte nemon ishin qacerte hojjechi saturtelle hoji ofisani ummachu ipste jirti
namut sadif qarra hoji kenera namuta nebratorani kamata sani hojjechu yelqabanechu kan jalqaba gafa nuji kana jalqabe bernber nota daqa gafa menber nota demo wan customeri ko fimmo qoda sani yo kan wantene jedde delivery gore ndebi atula asiti anga baye fagun delivery gokora yero sana atula baracha utun neb famin utun graduating gore nimmo shoru miten non banade atula kakaum suma fotin sigale kanafiyu utu tattafatani business small business in baye jir isa keessa gaggala gaafa deemanii isaaniyyuu gaafa guddisaa deemanii hin galaaf garuu utuu keessa hin galinii teessee ilaaltee hojiin hin jiru jechuu hin dandeessu.
Eebbinaaf fuuldureetti huccuu aadaa Oromoo kana dhiyeessuudhaan waltajjii faashinii sadarkaa idila addunyaa garaagaraa irratti dhiyeessuudhaan beeksuudhaaf qophiitti jiraachuu ibsitee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp yemmuu gara hojii isaanii jalqaban hojii amajjii keessa jechuudha gaaffiiwwan lama isaan eeggatan Yuunaayitid Isteetsii gargaarsa biyyootan alaatiif kennitu ammam ramaduudhaaf jirti eessa dhaqa gargaarsi kun kan jedhuudha gaaffiin hamaani dhimma kanarratti gabaasa Veeroonikaa Baldaraasiin qophaa'e mitikuu fi qaaduu akka ta'an nutti hima waliin caqasu.
Yeesiin meeshaalee yaalaa Indiyaa gargaarsi nyaataa kan Gaazaa Yuunaayitid Isteets biyyoota addunyaa irra jiran keessaa biyya irra guddeessaan biyyoota alaaf gargaarsa kennitudha. Bara baajataa 2022 tti doolaara biiliyoona 70 baasuuf dirqamte kunis deeggarsa namoomaa guddina dinagdee nageenyaa fi dameelee biroof kan taasifamu yommuu ta'u baajata federaalaarraa dhibbeentaa tokkodha. Pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp ji'a amajjii dhufutti marsaa lammaffaaf gara aangoo pirezidaantummaatti kan dhufu gargaarsa biyyoota alaaf taasifamu irratti adeemsa akkamii akka hordofu ifaa miti. Garuu immoo yommuu marsaa duraa aangoo irra ture bara 2018 tti yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhimma kanarratti dubbatee ture.
We will examine what is working, what is not working.
Maaltu hojjetaa fi hin hojjetu kan jedhu ni qoranna. Akkasumas biyyoonni doolaara keenya fudhatanii fi eegumsa keenya argatan fedhii keenya qabaachuu isaanii ni qoranna. Gara fuula duraatti yommuu deemnu gargaarsa biyya alaaf kan kennu kanneen nu kabajanii fi michoota keenya ta'aniif qofaafidha.
Our friends.
Akka pirezidaantiitti Tiraamp gargaarsa biyyoota alaa tokko tokko irraa kuteera. Koongireensiin garuu yeroo baay'ee yaada inni dhiyeessu kana akka hin raawwanneef duubatti deebisaa ture. Akkas jedha. Maallaqa deeggarsa jijjiirama qilleensaaf taasifamu irraa hanga tokko hir'iseera. Kanneen kaan irrattis jijjiiramoota haga tokko taasiseera. Kanneen akka gargaarsa Paalestiin. Garuu imaammanni gargaarsaa Yuunaayitid Isteets kanneen idileen baay'een osoo hin jijjiiramiin itti fufaniiru. Tiraamp bara pirezidaantummaa isaa isa jalqabaa irratti akkuma bulchiinsota Rippaabilikaanota warra biroo deeggarsa, tajaajilootaa fi barnoota waa'ee ulfa baasuu irratti daangaa kaa'ee ture. Ammas akkasuma ni taasifama jedhamee eegama. Boonii Egiliik faawundeeshinii ittisa dimokiraasii isa Defense of Democracies jedhamu keessaa hojjetti. Kana dura wayita Tiraamp aangoo irra turetti itti aantu USAID ta'uun tajaajilteetti.
Bulchiinsa Baayden jalatti kanneen tajaajila ulfa baasu kennan fandiiwwan kan akka barnoota ulfa baasu irratti karaan fandii argatan tureera. Bulchiinsa Tiraamp isa jalqabaa san irratti dhaabbilee NGO warra ulfa baasu deeggaraniif fandiin maallaqaa kennamu in eeyyamamuuf ture.
Tiraamp bara aangoo isa ammaa kanatti ministeera haajaa alaa Maarkoo Ruubiyoo akka taasisu himeera. Ji'a guraan irraa darbe keessa koongireensii irratti wanti addunyaa irratti ta'u murteessaadha. Yuunaayitid Isteets eeggannoo taasisuu qabdi jedhee haasaa dhageesse keessatti imaammata Tiraamp isa Ameerikaaf dursa yookaan Ameerikaan faristi jedhuuf dursa akka kennu irraa hubatama.
On issue after issue, we either have lost all common sense.
Dhimma tokko irraa tokkotti waan waloo irratti wal hubannaa dhabneerra yookaan fedhiiwwan dhaabbataa keenya guyyuu duubatti dhiibaa jirra. Uummata Ameerikaa isa hojjetaa jabaa ta'e dhiisuun waan ta'e yookaan nama ta'e dhimma isaanii ol taasifanneerra. Ammas irra deebbiin. Giliik bulchiinsi Tiraamp doolaarri lammiilee Yuunaayitid Isteets kaffalan eessatti akka baafamu of eeggannoon ilaala jedhee yaadaa jetti.
Sagantaan idil addunyaa USAID biyyoota addunyaa garaagaraa dhibba keessatti ooditii godhama jedheen shakka.
Kaayyoon isaas Yuunaayitid Isteets biyyoota kaffaltoota gibiraa ishee irraa doolaara biyyoota kaaniif kennitu irraa bu'aa argachuu kan jedhudha jechuun dabalataan himteetti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf galgala kanaaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin erga gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gaarii turistii qabne piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree kan isin keessummeessaa ture Andof Qaaduu Morodaa waan nu wajjin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtamutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.